Jen la tresor insulo. La pirato kaj la tri amikoj promenas sur la tero. Ili promenas de la maro al la arbaro. Ili vidas riverojn, belajn multkolorajn florojn kaj grandan lagon, kie loĝas multaj verdaj ranoj.
Kie estas la trezoro?
Ni serĉu!
Ni serĉu, ni serĉu, ni serĉu!
Ili vidas terurajn, sovaĝajn hundojn.
Ĉu la hundoj havas la trezoron?
Ne, ili ne havas ĝin.
Ne havas ĝin, ne havas ĝin, ne havas ĝin.
Miaŭ!